A ver, o mal funcionamento da xustiza vimos a sufrindo desde hai moito tempo, é dicir, xa é endémico. Evidentemente, as folgas non melloran a situación, está claro. Aínda que a nós, efectivamente, nos afecta esa paralización no desenrolo do noso traballo, porque non podemos facelo, aquí os principais perxudicados, por suposto, que son os cidadáns. De todas formas, consideramos que as folgas, aínda que incrementan ese retraso, esos procedimentos paralizados, non é o principal problema da Administración de Xustiza, que, como digo, xa ven de antes, se necesita unha inversión por parte do Estado e dos poderes públicos para que realmente funcione, se actualice, entre no século XXI.
Como abogados da quenda do oficio, ademais, digamos que o problema é especialmente sangrante, non?
Abogados de base e abogados da quenda de oficio somos pois prácticamente unha gran maioría dos abogados, porque a quenda de oficio é unha obriga legal que temos os abogados de prestar ese servizo de asistencia xurídica gratuita que os poderes públicos teñen a obriga de facilitar para que calquera cidadán poida acceder á xustiza con independencia de se ten recursos económicos ou non, e aí é onde estamos os abogados da quenda de oficio. O problema está en que quen está realmente prestando ese servicio ás nosas custas somos os abogados da quenda de oficio, porque non se está recoñecendo ese servizo como un servizo público nin en retribucións, nin nunha consideración como servizo público a ningún nivel, nin social, nin de cotización, nin de conciliación, absolutamente nada. Entón, claro, as folgas que prexudican aos cidadáns, que prexudican o noso traballo, que prexudican o funcionamento deste servicio que é absolutamente fundamental, que é o da quenda do turno de oficio, da asistencia xurídica gratuita aos cidadáns. Todo iso forma unha gran bola que paraliza o sistema, paraliza o acceso da cidadanía á xustiza, e de aí as movilizacións o dicir ata aquí chegamos e hai que empezar a facer as cousas de outra maneira.
Ana, a última cuestión, por poñer un exemplo de algún caso que che tocase moi de preto en canto ás dilacións por esta parálise da xustiza.
Pois a ver, por exemplo, como exemplo de que as folgas a consecuencia que teñen sobre isto é mínima. Tiren un xuicio en febreiro de 2023 por unha denuncia por impago de pensións interposta en setembro de 2019.
Madre mía.
A ver, que pasou con ese rapaz mentras o pai non pagou a pensión de alimentos todo este tempo? Por exemplo, non é un caso sangrante, pero desafortunadamente repítese con moita habitualidade. Entón, simplemente as folgas agora viñeron a poñerlle a guinda ao pastel, pero este problema ven desde sempre, prácticamente, sí.